วัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่รายการคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกนะครับ
ดังๆหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวผู้ชมไม่ได้ยิน
รายการคณิตศาสตร์เปลี่ยนโลกของเราจะเป็นรายการที่พูดเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็ความรู้ทางคณิตศาสตร์ต่างๆที่ถูกคิดค้นพบขึ้นมาว่าแบบมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็ถ้าหากไม่มีมันในโลกเราเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยคร
ับ แล้วถ้าเรามองในมุมของว่าคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์ยังช่วยทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นขอแล้วคุณแม็กล่ะครับ
แป๊บนึงก็วันนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสกันนะครับซึ่งเหตุผลที่เราเลือกทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสมาเนี่ยเพราะว่ามันทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสสามารถนำไปต่อยอดได้ในหลายสาขาทำให้โลกของเราเกิดประโยชน์อย่างมากมาย
เพราะตัวทฤษฎีนี้ครับไหนที่มันถูกคิดค้นขึ้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายใช่ไหมครับโดยจริงๆแล้วทฤษฎีนี้ก็ถูกพัฒนาถูกเปลี่ยนแปลงมาจากทฤษฎีหลักๆไอเนื้อหาหลักๆเกี่ยวกับ3บทใหญ่ๆของคณิตศาสตร์นะครับก็คือภาคตัดกล้วย
วิชาคณิต
วิชาคณิตแล้วก็กราฟอ่ะ
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันเ
ออครับผมและที่แคลคูลัสอ่ะเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าแคลคูลัสเนี่ยช่วยให้ในตอนแรกเนี่ยเราไม่สามารถหาความเอ้ยเราหาความชันเส้นโค้งได้ยากได้ยากแล้วก็จึงมีการคิดค้นทฤษฎีแคลคูลัสขึ้นมาถึงเราจะหาความชันตอนแรกเนี่ยเราถึงเราจะหาความชันของเส้นโค้งหรือว่าหาจุดยอดเส้นโค้งที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเนี่ยได้ยากแต่เราสามารถหาความชันระหว่างจุด2จุดที่อยู่บนเส้นโค้งได
้อ๋อเปรียบเสมือนว่าเป็นเส้นตรงเลย
อ๋อใช่ครับแคลคูลัสจึงมองว่าจุด2จุดนั้นน่ะอยู่ใกล้กันมากๆเป็นเส้นตรงที่เล็กมากๆและเส้นโค้งที่เล็กมากๆเนี่ยต่อกันกันจะเป็นเส้นโค้งทําให้สามารถหาความชันของจุดที่อยู่บนเส้นโค้งได
้และไอ้เส้นตรงเล็กๆเนี่ยความชันของมันเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมเวลารวมมารวมกันเนี่ยถึงได้ความชันของเส้นโค้งแค่เส้นเดียวอ่ะ
คุณนะครับเราไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถหาความชันของเส้นโค้งทั้งเส้นได้เราบอกว่าหาความชันของจุดบนเส้นโค้งได้จุดหนึ่งบนเส้นโค้ง
โอเคครับ
ก็ตอนนี้นะครับเราก็มาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่านะครับเพราะรายการของเรานี่ก็เริ่มมาได้จะ3นาทีแล้วผมเมคครับ
ผมต้าผิง
ครับแล้วก็ผมแม็กครับ
ก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะในวันนี้เราก็มีเวลาอยู่ด้วยกันถึง30นาทีกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก27แล้วครับรู้สึกว่าเราจะแต่ถึงมันจะบอกว่าเราอยู่กันครึ่งชั่วโมงมันจะดูนิดเดียวนะครับแต่สำหรับพวกผมรู้สึกมันยาวนานมากเลยครับ
เวลาความสุขมันยาวนานเสมอ
ในรายการพอดแคสต์ของเรารายการนี้ก็เป็นรายการแรกนะครับตอนนี้จะนำเสนออาจารย์ธีรเดชทีเดียว
เป็นอาจารย์ที่ใจดีมากเลยครับให้งานเรามาทำทุกขนาดนี้
ก็อันนี้ก็เป็นตอนแรกของรายการทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกหลายตอนตามมาเพื่อเราทำ
ได้ครับดูน่าสนใจมากเลยครับแล้วงั้นเรากลับมาคุยที่
เร
ื่
อง
ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสกันเลยดีกว่าครับ
แล้วไอ้ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสนะครับมันพัฒนาต่อไปเป็นอะไรได้อีกครับ
มันก็ไปได้อย่างกว้างขวางนะครับทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสนี่ที่จริงมันเป็นทฤษฎีที่มองในด้านของอนุพันธ์มองในด้านของที่เราบอกว่ามองตอนแรกว่าเป็นจุดระหว่างจุด2จุด ว่าที่อยู่ใกล้กันมากๆบนเส้นโค้งหรือว่าบนอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้กันมากๆทําให้เราสามารถหาความชันของมันได้จะว่าไงดีครับเพราะตัวแคลคูลัสเนี่ยมันใหญ่แล้วก็เยอะมากมีการต่อยอดออกไปอย่างกว้างขวางแต่ที่เราจะพูดเราพูดถึงแค่ทฤษฎีหลักมูล
งั้นเรามาลงลึกเกี่ยวกับทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสให้มากกว่าที่ก่นเกินขึ้นมา
เกินครับเก
ินขึ้นมาตอนแรกครับเชิญคุณต้าผิงครับ
ไอ้ทฤษฎีแคลคูลัสเนี่ยครับ
อ๋อดังทางหน่อยก็ได้ครับ
มีต้นกำเนิดจะเดี๋ยวต้นกำเนิดเชิงแบบปฏิพันธ์ก็ย้อนไปถึงยุคกรีกโบราณยูโดซัสมักจะเป็นที่รู้จักกันในนามของผู้ที่ค้นพบวิธีการแจงกรณี ซึ่งทำให้สามารถคำนวณหาพื้นที่และปริมาตรได้
ใจเย็นครับใจเย็นครับฟังไม่ทัน
ครับครับครับนะครับก็นะครับอาร์คิมิดิสได้พัฒนาวิธีการนี้ต่อจากไอยูโดตัสและได้พัฒนาวิธีการช่วยคำนวณให้แบบคล้ายคลึงกับแนวคิดของไลบนิสและสุดท้ายก็นิวตันมักจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้คิดค้นแคลคูลัสขึ้นมานี่ก็เป็นประวัติของแคลคูลัส
อันนี้พูดถึงปริพันธ์หรือเปล่าครับแต่เราพูดถึงทฤษฎีหลักมูลไม่ใช่หรอครับ
อ่าแล้วครับ
แล้วก็ คุณนี่ความจำแม่นจริงๆเลยครับแบบ
สุดๆเลยครับเครดิตวิกิเลยนะครับ
น
ั่
นแหละ
ก็นะครับถ้าเป็นไอ้เรื่องทฤษฎีหลักมูลนี่ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เชิญคุณแม็กครับ
โอ้คุณตาผิงคุณนี่โยนให้เพื่อนเลยเหรอครับเนี่ยว่าไงครับคุณแม็ก
ถ้าพูดถึงทฤษฎีหลักมูลฐานของแคลคูลัสนะครับ
หลักมูลทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสครับ
หลักมูลของแคลคูลัสครับก็ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสเนี่ยกล่าวว่าการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เป็นวิธีการที่ตรงกันข้ามกันของกันตรงกันข้ามกันเองครับกล่าวคือ
ถ้าจะให้เทียบนี่ก็เหมือนกับว่าไออนุพันธ์นี่เป็นเหมือนการลบหรือการหารใช่ไหมครับแบบว่าหาความชันของมันหรือเปล่าครับ
ใช่ครับ
ปริพันธ์นี่ก็เป็นแบบบวกคูณอะไรอย
่
าง
เงี้ยบวกกับคูณครับ
คือมันตรงข้ามกันเอง
คืออันนึงนี่หาความชันบนเส้นโค้งส่วนหรือคือหาความชันบนฟังก์ชันนั้นๆส่วนอีกอันนี้หาพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
นี่คงเป็นแนวคิดหลักๆของอนุพันธ์กับปริพันธ
์ครับถ้าเราสร้างฟังก์ชันที่เป็นปริพันธ์อ่ะของฟังก์ชัน1ขึ้นมาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราสร้างก็จะเท่ากับฟังก์ชันนั้นนอกจากนี้เรายังหาปริพันธ์จำกัดเขตได้ด้วยการกำหนดค่าให้กับปริยานุพันธ์ครับความจริงข้อนี้ปรากฏแก่
คือกำหนดขอบเขตของพื้นที่ใต้กราฟที่เราสนใจใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับก็นิวตันอ่ะได้พบความจริงข้อนี้ครับแล้วก็เป็น
นี่เสียงผมที่พูดไปนี่มันเข้าไปบ้างไหมครับเนี่ย
น่าจะเข้าแล้วครับ
น่าจะเข้าใช่ไหมครับแล้วเชิญคุณแม่ต่อครับขอโทษที่ขาดครับใจเย็นครับ
ใจเย็นนะครับคุณ
ก็นิวตัน
โอ้โหเรื่องที่เราคุยกันนี่มันตลกมากเลยนะครับคุณแม่ขำใจเย็นไหวยังครับไหวยัง
ผมไหวอยู่ครับไหวอย
ู่ต่อเลยครับต่อเลย
ก็นิวตันนะครับได้พัฒนาไปสู่การขยายผลลัพธ์เชิงวิเคราะห์หลังจากนั้นงานมากมายของทั้งสองเอ้ยของนิวตันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักความเชื่อมโยงนี้ทำให้เราสามารถย้อนความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในฟังก์ชันในช่วงเวลาหนึ่งจากอัตราการเปลี่ยนแปลงในขณะใดขณะหนึ่งโดยการหาปริพันธ์ของส่วนหลังทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับยังเป็นวิธีในการคำนวณปริพันธ์กำจัดเขตด้วยวิธีทางพีชาคณิตเป็นอย่างมากครับโดยไม่ต้องใช้วิธีการหาลิมิตด้วยการหาปฏิยานุพันธ์ทฤษฎีบทนี้ยังอนุญาตให้เราแก้สมการเชิงอนุพันธ์ซึ่งคือสมการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างฟังก์ชันที่ไม่ทราบค่าและอนุพันธ์ของมันสมการเชิงอนุพันธ์นั้นมีอยู่ทั่วไปในวิทยาศาสตร์ครับ
จากข้อมูลที่คุณแม็กได้เล่ามาเนี่ยครับมันก็คงทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสมากขึ้นแล้วครับทั้งนั้นเราจะไปดูกันที่ว่าตัวทฤษฎีหลักมูลเนี้ยที่มันถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างก่อนหน้านั้นเรามีความลำบากยังไงบ้างตอนที่เรายังไม่มีทฤษฎีนี้ครับพอผมมาลองคิดดูแล้วก่อนหน้าที่เราจะมีแคลคูลัสเนี่ยครับเราจะไปหาความชันของเส้นโค้งหรืออะไรอย่างนี้ได้ยังไงบ้างเงียบมากเลยทีเดียวนะครับ คงเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้ว
มันเป็นอะไรที่ยากมาก แบบคนปกติมันไม่สามารถคิดอะไรอย่างนี้ได้หรอครับ ผมว่า คนโบราณแบบนั้นแบบคนที่จะคิดออกสักอย่างแบบคงเป็นอัจฉริยะแล้วนะครับ
มันก็การจะหาความชันหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับเส้นโค้งหาอะไรที่แน่นอนเป็นตัวเลขออกมาที่ดูแล้วเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับก่อนที่จะมีแคลคูลทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัสออกมา
ผมก็คิดว่าแบบคนสมัยโบราณก็ถ้าจะมีปัญหาอะไรแนวนี้เขาคงหาแบบวิธีคิดแนวอื่นที่แบบค่อนข้างจะเลี่ยงการคิดแนวเส้นโค้งอะไรอย่างนี้ไว้ด้วยนะครับ
งั้นตัวแคลคูลัสเนี่ยก็เหมือนเปิดโลกใหม่ให้แบบว่าคนทั่วไปอย่างเราได้เข้าถึงบ้างนะครับ
ต้องเป็นคนคิดจริงๆนะครับ
จริงเหรอครับผมว่ามันทำให้ลำบากกว่าเดิมอีกนะครับหลายคน
รู้สึกแค้นมันมากเลยครับต้องมีหลายคนนะครับเอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันต่อเลยดีไหมครับ
ครับผมโอเคนี่พร้อมจะแข่งแล้วไม่หรือแหล่งที่เราก็คุยกันมาพอสมควรเราไปเข้าสู่เรื่องหลักของเราเลยดีไหมครับ
ครับ
ก็คืออย่างเช่นลองนึกสิ่งที่แคลคูลัสเนี่ยอะไรที่มันถูกคิดค้นขึ้นเนี่ยมันถูกพัฒนาเป็นทฤษฎีอะไรบ้างไอ้ทฤษฎีหลักมูลแคลคูลัสเนี่ยครับอะไรที่มันถูกคิดค้นขึ้นมันถูกพัฒนาเป็นทฤษฎีอะไรบ้างแล้วก็มันก่อประโยชน์กับเรายังไงบ้างงั้นเราเริ่มจากด้านเริ่มจากตัวของแคลคูลัสเองก่อนนะครับก็คือทฤษฎีหลักมูลแคลคูลัสเนี่ยผมว่าอะไรที่มันถูกคิดค้นถูกมองเปลี่ยนคือเปลี่ยนมุมมองจากแค่เส้นโค้งเป็นเส้นตรงเล็กๆที่เรียงต่อกันก็ทำให้มันได้ทฤษฎีแคลคูลัสด้านอนุพันธ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไปอีกแล้วก็ก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นปริพันธ์ก็คือมองต่อยอดไปจากอนุพันธ์
ก็เหมือนกับเป็นการมองกลับกันด้าน
ครับผมเพราะฉะนั้นทฤษฎีหลักมูลจะมีความสำคัญกับตัวบทแคลคูลัสเองแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราในด้านสาขาต่างๆงั้นเราลองยกตัวอย่างสิ่งที่ใกล้ตัวเราก่อนเลยดีกว่าไหมครับก็อาทิ
จากทฤษฎีหลักมูลอนุพันธ์ของแคลคูลัสใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับดังๆเลยครับดังๆเลย
ก็ถ้าจะเป็นแบบปัญหาความชันของเส้นโค้งอะไรแบบนี้เราสามารถใช้แบบคำนวณหา
จุดยอดของมันได้หาจุดที่แบบความชันเป็นศูนย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่
ก็เอาไว้ใช้พวกคำนวณเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ครับในชีวิตประจำวันเราก็คงต้องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามีการซื้อการขายการใช้ตังค์ต่างๆของเรา
ก็หาคำนวณจุดยอดสูงสุดที่แบบจะหากำไรสูงสุดจากการขายหรืออะไรแบบนี้ได
้ก็อันนี้ก็คงเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างนึงอีกอันนึงเลยครับที่เกี่ยวกับตัวเรามากๆก็คงเป็นการสอบอะครับ
การสอบนี่นะคร
ับ เพราะว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องในด้านนี้ในชีวิตประจำวันนอกจากการด้านเศรษฐศาสตร์ด้านอะไรเศรษฐศาสตร์นี่ใช้หาจุดยอดของกำไรจุดที่ขายแล้วได้กำไรมากที่สุดการขาดทุนการเปลี่ยนแปลงของเงินในขณะนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีอะไรอีกบ้างครับเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็เดทแอร์กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับงั้นเราข้ามไปที่หัวข้ออื่นกันเลยดีกว่าครับ คุณตั้มผิงสนใจในด้านไหนเห็นแคลคูลัสเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างครับ
ก็เดี๋ยวคร
ับ การรับเสียงเพลง
แล้วก็แบบจะสามารถดูในด้านการแพทย์นะครับเราก็สามารถแบบหาดูพวกการเจริญตัวของแบคทีเรียที่แบบกราฟมันไม่คงที่สามารถคำนวณออกมาได้แบบว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
ครับทำให้เราอาจจะรู้เวลาที่แบบว่าตอนไหนมันถึงจะเป็นจุดที่อันตรายหรือว่ามันเติบโตได้เร็วแค่ไหนควรป้องกันยังไงใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับ การแพทย์นี่ก็ไม่ใช่แค่กราฟการเจริญเติบโตหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับการกระจายของประชากรการพัฒนาหรืออะไรต่างๆอัตราการเติบโตใช่ไหมมี
อย่างอื่นอีกครับ
มีอย่างอื่นอีกอย่างแคลคูลัสเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กับแค่เรื่องทางด้านในชีวิตประจำวันเรามีอะไรครับแคลคูลัสเสียง
อ๋อผมนึกออกแล้วครับก็สิ่งที่แคลคูลัสเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตประจำวันของเราก็น่าจะเป็นเรื่องเสียงเพลงครับผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างชอบปรับพวกเสียงเพลงอะไรประมาณนี้เพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นดีเจยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่ปรับมาก็ห่วยแตกมัน
บ้านคุณดีด้วยเหรอครับ
โหเล่นแรงนะครับเนี่ย
งั้นมันพูดต่อไปครับไม่รบกวนแล้ว
ก็เราจะมาพูดถึงพวกความสัมพันธ์ของเวลาแล้วก็ความดังความถี่ของเสียงครับก็ความสัมพันธ์ของเวลาเนี่ย
ก็คือที่คุณแม่พยายามจะพูดนี่หมายถึงแบบความถี่ของเสียงใช่ไหมครับแล้วความดังของเสียงที่แบบเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนี่ยมันเป็นกราฟของฟังก์ชันหนึ่งเราสามารถหามันได้จากแคลคูลัสในการใช้คือเราสามารถคำนวณมันได้โดยใช้แคลคูลัสใช่ไหมครับ
ใช่ครับอะไรประมาณนั้นแหละครับ
แล้วก็ผมนึกออกอย่างนึงนะครับคือมันจะมีคนนึงครับชื่ออะไรนะครับเนี่ยโจเซฟมันชื่อประมาณโจเซฟอะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสใช่ไหมครับ
น่าจะฝรั่งเศส
อะไรนะครับน้าผิงคุณน้าผิงว่าไงนะครับ
นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนี่รู้สึกว่าจะซื้อมีชื่อเต็มว่าโจเซฟอะไรอะโจเซฟเขาชื่อโจเซฟฟอร์เดียเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยครับก็เขาเป็นผู้คิดค้นอนุกรมฟูริฟ ูริเอร์ฟูริเออร์สักอย่างเนี่ยซึ่งเป็นตัวแบบทางแคลคูลัสอันโด่งดังที่แบบดังทั่วโลกเลยครับอันนี้เขาดังจริงๆนะฮะโมเดลนี้แบบไอเดียก็คือแบบสมการเรามีฟังก์ชัน fx อยู่ตัวหนึ่งแบบตัวที่ x แทนเวลาครับสมการในกรณีอย่างง่ายให้มีค่าแบบเป็น 2l โดยแบบ 2l เป็นหน่วยเวลาเราสามารถเขียนให้ฟังก์ชันอยู่ในรูปแบบผลบวกของฟังก์ชัน sin กับ cos ได
้คือในรวมๆแล้วก็คือสามารถเอาแคลคูลัสเนี่ยไปช่วยเหลือในการคือเอาไปช่วยเหลือไปคำนวณเกี่ยวกับด้านทางด้านดนตรีได้แล้วก็มีคนนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเนี่ยคิดค้นทฤษฎีเราใช้แคลคูลัสเนี่ยเป็นพื้นฐานในการสร้างทฤษฎีของเขาเองก็คือทฤษฎีฟูเรียร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับที่ถูกที่พัฒนาต่อยอดมาจากการนำแคลคูลัสไปใช้
ใช
่งั้นโดยตัวของผมเองแล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจที่แบบเป็นประโยชน์ของแคลคูลัสหลักๆเลยก็คือสาขาฟิสิกส์ก็บอกได้เลยว่าคนที่เรียนฟิสิกส์นี่ก็คือต้องนึกถึงตัวแคลคูลัสเลยเพราะถูกใช้ในแทบทุกสาขา ทุกด้านเลยทีเดียว
คนนี้ชอบฟิสิกส์มากเลยนะคร
ับ โอ้ใจเย็นๆครับ
คร
ับ เดี๋ยวจะเป็นภาระหนักเลย
คร
ับ งั้นเรามานึกถึงฟิสิกส์ส่วนง่ายๆกันก่อนนะครับ
คือ
ไม่ใช่ฟิสิกส์ส่วนง่ายๆสิครับฟิสิกส์ที่เราค่อนข้างสนิทสนมกับมันอย่างคุณต้าผีนี่ถ้านึกถึงว่าแคลคูลัสเอาไปใช้ในฟิสิกส์นี่มันใช้ในด้านไหนบ้างครับ
ก็อย่างไอเรื่องการเคลื่อนที่อะไรแบบนี้ถ้าแบบเราคิดแบบดิฟความเร็วเราก็จะได้แบบค่าความเร่งมาแต่ถ้าเราดิฟระยะทางเราก็จะได้ความเร็วออกมาด้วยครับนี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของไอแคลคูลัสเนี่ยครับ
ในบางครั้งนี่เท่าที่ผมเห็นนะครับเราถ้าเกิดเราคำนวณแรงโดยใช้แบบฟังก์ชันแบบปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทำให้บางครั้งเข้าออกมาไม่แน่นอนใช่ไหมครับนี่เราก็ขอเชิญแบบว่าอะไรนะครับผู้ร่วมรายการพิเศษแขกรับเชิญของเราครับ
เ
ป็นพี่ปั๊มนั่นเองนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่ปั๊มครับไอ้จะแคลคูลัสที่ถูกเอาไปใช้ยังไงบ้างครับในสาขาฟิสิกส
์ก็ในวิชาฟิสิกส์นะครับแคลคูลัสเหมือนเป็นหัวใจสำคัญเลยครับถ้าเกิด
เบาก็ได้ครับพี่
ถ้าเก
ิ
ดครับถ้าเกิดไม่มีวิชาแคลคูลัสนะครับฟิสิกส์ก็คงไม่ใช่วิชาฟิสิกส์ในอย่างทุกวันนี้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาที่พวกเราเรียนกันแล้วก็คงเป็นไอเรื่องเคลื่อนที่ในเส้นตรงครับหลายๆสูตรก็ใช้แคลคูลัสพิสูจน์สูตรให้เป็นสูตรลัดครับอย่างสูตร s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กําลัง2เงี้ยครับถ้าเกิดเราเอามาดิฟเทียบแบบ t หรือเวลานะครับจะได้สูตรหมายว่า v เท่ากับ u บวก at หรือก็เป็นสูตรที่เราจำมันมานี่แหละครับ
พี่ปั๊มนี่ความรู้นั่นจริงๆครับงั้นเราไปในส่วนของพี่พูดแค่คร่าวๆไว้เลยครับพวกผมจะได้รู้ว่าไอ้ตัวหลักมูลของแคลคูลัสเนี่ยมันต่อยอดไปเป็นคูลัสแล้วมันช่วยเหลือยังไงบ้างครับในด้านไหนบ้างเอาคร่าวๆก็ได้ครับพี่
ได้เลยครับงั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าแคลคูลัสเป็นหัวใจหลักของวิชาฟิสิกส์เพราะงั้นแคลคูลัสในฟิสิกส์นี้ใช้หลายเรื่องมากเลยครับก็อย่างเช่นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันครับหรือว่าจะเป็นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์หรือทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ก็ใช้แคลคูลัสเหมือนกันครับ
พี่ครับแล้วไอ้แรงโน้มถ่วงของไอ้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ครับไอน์สไตน์ไม่ได้บอกว่าเป็นแรงโน้มถ่วงไม่ใช่ครับไอน์สไตน์บอกว่าที่เราไม่ถูกแรงโน้มถ่วงหนึ่งไว้แต่เราถูกสเปซกดไว้ครับพี
่อะไรนะครับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ครับใช่แล้วครับแต่ว่าที่พี่พูดถึงพี่หมายถึงทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ครับ
อ๋อครับพี่ครับแล้วไอ้แบบไอ้ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่พี่พูดมานี่มันเอาไปใช้ยังไงบ้างคร
ับ ก็อยู่แล้วแต่กรณีนะครับว่าเราจะใช้แคลคูลัสไปใช้ทำอะไรก็ตัวอย่างก็เช่นหาจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของกราฟครับ ถ้าเกิดเรามีกราฟครับแล้วก็อย่างที่พี่ได้ยกตัวอย่างไปตอนแรกนะครับก็คือการใช้ดิฟหรืออินทิเกรตเพื่อพิสูจน์สูตรลัดทางฟิสิกส์ครับหรือบางทีอาจจะไม่ใช่แค่สูตรลัดก็ได้ครับบางทีตัวแปรในฟิสิกส์เราก็ต้องใช้แคลคูลัสเพื่อใช้หาค่าที่มันถูกต้องแม่นยำตรงกับความเป็นจริงครับ
็ขอบคุณพี่บ๊ามมากเลย
นะครับขอบคุณพี่บ๊ามมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆงั้นที่พี่บ๊ามกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะหมายถึงว่าไอตัวแคลคูลัสเนี่ยมันเอาไปใช้ในฟิสิกส์ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆให้ได้ค่าออกมาที่เป็นค่าที่ตรงกับความเป็นจริงเพราะตัวแปรทางฟิสิกส์เนี่ยส่วนใหญ่มีค่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนใช่ไหมครับ
ครับผม
แล้วก็เมื่อฟิสิกส์เนี่ยตัวความหลักความคิดของฟิสิกส์ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างแล้วเราก็ใช้คณิตศาสตร์เข้ามาอธิบายแล้วเนื่องจากแคลคูลัสเนี่ยเป็นตัวที่สามารถอธิบายได้ดีจึงทำให้มีการพัฒนาการทางฟิสิกส์ไปได้ไกลใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับ
แล้วคือเมื่อมีแคลคูลัสเข้ามาทำให้วงการฟิสิกส์ก้าวหน้าไปมากขึ้นเป็นไอ้มากขึ้นมากเลยมากขึ้นมากเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าจากแต่เดิมเนี่ยไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้แต่ไม่สามารถคำนวณให้เป็นค่าที่แน่นอนได้เมื่อมีการคิดค้นแคลคูลัสขึ้นมาก็ทำให้ฟิสิกส์เนี่ยก้าวหน้าไปได้ไกลเลยทีเดียวอย่างผมก็พอจะรู้อยู่ว่าอย่างตอนนึงที่นิวตันเนี่ยคนพบแรงโน้มถ่วงก็ใช้แคลคูลัสในการอธิบายสูตรใช่ไหมครับพี
่ใช่ครับผม
นิวตันนี่ใช้แคลคูลัสในการคำนวณแค่ใช้แคลคูลัสกับการสังเกตแล้วก็การทดลองของเขาเนี่ยคำนวณหาระยะห่างจากโลกไปยังดวงจันทร์อ่ะได้ค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเลยทีเดียว